Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bilanțul săptămânii politice moldovenești.
Un blogger de la Paris îi îndeamnă pe locuitorii capitalei să iasă la vot duminică la turul 2 al alegerilor locale.
Victimele torturii în Moldova.
Și la Erevan se așteaptă continuarea protestelor și la acest sfârșit de săptămână. Începem cu știrile de la această oră.
Statele Unite au singularizat corupția drept cea mai semnificativă problemă a drepturilor omului în Republica Moldova, fiind larg răspândită în justiție, sistemul fiscal, în vămi și în alte instituții publice. În noul raport al Departamentului de Stat despre drepturile omului, publicat joi seara, mai sunt menționate, printre alte abuzuri, maltratarea persoanelor deținute, erodarea libertății presei, opacitatea proprietății instituțiilor de presă, discriminarea în societate a minorităților religioase, a romilor, a persoanelor LGBT și altele. Altă problemă majoră menționată în capitolul despre Moldova este impunitatea unor oficiali. În raportul american se mai spune că starea drepturilor omului s-a deteriorat în regiunea separatistă transnistreană. Remitențele trimise acasă de moldovenii din străinătate prin sistemul bancar au scăzut cu aproape 30% în primele 5 luni ale anului față de perioada similară din anul trecut. Datele publicate de Banca Națională arată că suma netă trimisă până în luna mai este mai mică de 438 de milioane de dolari. BNM mai spune că scăderea remitenților și alți factori accentuează inflația. În speranța să o țină în frâu, banca a mărit din nou rata de bază a dobânzii cu un punct procentual. Este a șasea majorare din ultimele 7 luni a aceste rate, care a ajuns la 15,5% față de numai 3,5% în decembrie trecut. La Erevan, forțe speciale de poliție au fost desfășurate în apropiere de locul protestelor în masă care blochează bulevardul Bagramian din centrul capitalei armene, la doar câteva sute de metri de reședința președintelui Serge Sarkisian. Corespondenții Serviciului Armean al Europei Libere relatează că situația este tensionată. Poliția, aflându-se față în față cu aproximativ 20.000 de participanți la protestul împotriva scumpirii electricității, aflat în a doua săptămână. Autobuze cu forțe speciale au venit la fața locului în cursul serii, în timp ce conducerea Partidului Republican, aflat la guvernare, s-a întrunit într-o ședință pe marginea protestelor, la care participă președintele Sarkisian și premierul Vochiv Abrahamian. Demonstrațiile au luat avânt la 23 iunie, după ce poliția a tras în protestatari cu bastoane și tunuri de apă, lovind și jurnaliștii care relatau de la fața locului. Președintele francez François Hollande a numit atac terorist decapitarea unui bărbat la o uzină de gaze industriale din sud-estul Franței, în apropiere de Lyon. Pe poarta uzinei a fost țintuit capul victimei cu însemnări în arabă, alte două persoane fiind rănite într-o explozie. La uzina, care aparține companiei americane Air Products, au fost găsite steaguri cu inscripții islamiste. Presupusul atacator a fost arestat, iar ministrul de interne francez Bernard Cazeneuve, care coordonează ancheta, l-a identificat drept Yassine Sali. El fusese listat ca extremist în 2006, dar poliția a încetat să-l mai monitorizeze cu 2 ani mai târziu. În ianuarie, 17 oameni au fost uciși la Paris și împrejurimi în atacuri ale islamiștilor, care au început la redacția revistei satirice Charlie Hebdo. În Statele Unite, Curtea Supremă a decis astăzi că persoanele de același sex au dreptul constituțional să se căsătorească. Această decizie înseamnă că niciunul din cele 50 de state nu le poate interzice cuplurilor gay să se căsătorească. În prezent, căsătoriile între persoane de același sex sunt permise în 36 de state americane și Districtul Columbia, dar 13 state le interzic.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mai sunt așadar numai două zile, dacă o socotim și pe cea de astăzi, înainte de turul 2 al alegerilor locale. Săptămâna a fost cumva dominată de finalul campaniei electorale, care a avut pe alocuri și accente dramatice. Tamara Grejdeanu relatează.
Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național admite că o bună parte din electoratul municipiului Chișinău nu va ajunge duminică la secțiile de vot. Mai cu seamă că tendința absenteismului a fost atestată și în statisticile primului tur de scrutin, când au participat la vot 47% din alegători. Această stare, mai spune editorialistul, este întărită și prin îndemnurile multor cetățeni, între care lideri de opinie, de boicotare a alegerilor.
Absenteismul va fi mai accentuat pe dreapta, deci acest pericol îl paște mai mult pe Dorin Chertoacă decât pe Zinaida Greceanu și, din păcate, se induce ideea că mai bine un boicot al alegerilor decât să votăm în condițiile în care nu avem pentru cine vota, cred că este un îndemn dezastruos în punctul de vedere al educației civice chiar al cetățenilor, iar în condițiile Republicii Moldova, în condițiile Chișinăului, această situație este și mai penibilă decât oriunde, cred că în altă parte, având în vedere că la noi totuși votează geopolitic, având în vedere divizarea societății.
Deși concurenții electorali s-au întrecut în promisiuni, alegătorii își vor da votul mai degrabă pentru opțiunile geopolitice afișate de concurenți, decât pentru programele electorale promovate de aceștia, susține Corneliu Rusnac, editor la Radio Chișinău.
Din păcate, nu vor fi discutate, nu vom avea de ales între programe, idei noi în ceea ce privește dezvoltarea localităților noastre, în primul rând a capitalei. Într-un fel e regretabil, pentru că eu unul aș prefera să aleg între idei realiste, de altfel nu, pentru că s-au făcut promisiuni cu nemiluita în această campanie, majoritatea dintre care a fost de-a dreptul fanteziste.
Cap de afiș al acestei săptămâni, mai spune Corneliu Rusnac, este și faptul că miniștrii apărării din țările NATO au votat un pachet de măsuri de consolidare a capacității de apărare a Republicii Moldova și de întărire a instituțiilor de securitate.
Este important că un astfel de pachet nu a existat decât în cazul Georgiei și al Iordaniei, țări care nu fac membre din NATO, dar pentru care NATO, iată, a decis să acorde o astfel de asistență. Nu este clar încă ce conține acest pachet. Oricum, este important că Republica Moldova a obținut acest pachet de asistență, dar trebuie luat în considerare faptul că nimeni în locul Chișinăului nu va face lucrul pe care trebuie să-l facă autoritățile noastre, nimeni nu va decide în locul nostru cum trebuie să ne apărăm țara și cum trebuie să ne consolidăm securitatea statului. Republica Moldova mai are mult până a intra sub umbrela NATO, pur și simplu are nevoie de parteneri care să o ajute să-și reformeze și să-și consolideze sectorul de securitate, pentru că singură nu poate rezista nici măcar în fața Transnistriei, nemai vorbind de Federația Rusă.
A fost opinia editorului de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Mulți moldoveni spun în conversații particulare și pe rețelele de socializare că nu intenționează să iasă la vot duminică, crezând că prin această atitudine clasa politică va putea înțelege cât de profund este sentimentul de dezamăgire în modul în care gestionează țara. Deși nu este încântat de evoluțiile din Moldova, bloggerul Vitalie Vovc crede că absenteismul nu este soluția. Cu Vitalie Vovc a vorbit în această dimineață Diana Răileanu, în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Ce ați vrea să se schimbe în capital în următorii ani?
Ce aș vrea eu să se schimbe? Foarte multe lucruri. În primul rând aș vrea să fie soluționată cumva problema cu parcările ilegitime. Deci este o vizuală așa. Eu nu trăiesc în Chișinău, îmi vine greu să spun. Deci eu vin doar în vizită. Deci când vezi mașini parcate absolut aiurea peste tot, te întrebi ce face poliția rutieră. Și ta este un prim. Un al doilea lucru, eu cred că aspectul vizual, deci armonia arhitectonică, să zic eu, a Chișinăului suferă foarte mult și ar trebui cumva regulamentată. Să zic, la Paris, pentru a putea modifica ceva pe fațada unei case, nu contează monument istoric sau nu, sunt necesare foarte multe autorizații, până și culoarea cu care este vopsit peretele din afară este regulamentat. Pentru că fațada unui edificiu trebuie să corespundă cu o armonie a locului, da? Uite, asta aș vrea să fie ameliorat. Subiectul cu care am început această mică discuție este foarte îngrijorător, fiindcă ceea ce se întâmplă în țară, cred că depășește cadrul alegerilor locale. Eu știu cât de mult și câți sunt reticenți la acest aspect pe care îl numesc deodată geopolitic. Dar aceasta este realitatea. Din păcate, din păcate încă o dată. Ceea ce mă întristează și mai mult sunt acele apeluri care apar și sunt foarte numeroase către absenteism. Absenteismul niciodată nu a fost o soluție la vreo problemă. Absenteismul înseamnă din start să accepți că ai pierdut. Ori participarea la un scrutin implică și umilitatea de a ști că candidatul pe care l-ai considerat cel mai bun nu s-a calificat la al doilea tur. Deci eu aș avea doar un singur apel pentru ca chișinăuienii să iasă și să voteze așa cum consideră ei că votează pentru răul cel mai mic, dar totuși să voteze.
A fost părerea bloggerului Vitalie Voc de la Paris. De o altă părere este jurnalista Natalia Morari.
Fac apel la studiile dumitale sociologice. Tocmai vreau să faci abstracții de atitudine personală și să-mi spui, în acest moment, pe ultima sută de metri, înainte de ziua de tăcere, ce i-ar putea încuraja pe oameni, barem să participe, nu neapărat să
voteze
pe cineva?
Să participe doar în vot de blam. Deci aceasta va fi ori vot de blam împotriva doamnei Greceanei, ori în vot de blam împotriva lui Dorin Chertoac. Asta este singurul lucru pe care îi va motiva pe tineri să iasă la vot. Aceasta nu va fi un vot pentru cineva. Aceasta va fi un vot împotriva.
Pronosticul dumitale, rata de participare va fi mai mare ca în primul tur sau dimpotrivă?
Factorii obiectivi nu sunt în favoarea lui Dorin Chertoacă. Toată lumea înțelege, o spun toți sociologii, în primul rând mă refer aici la Dor Petruță, prezența mare la vot îl favorizează pe Dorin Chertoacă, prezența mică o favorizează pe Zinet Greceanu, pentru că în cazul în care va fi prezența mică, este clar că mai mult vor fi mobilizați pensionari care oricum vor veni, dar tinerii nu vor ieși la vot. Factor obiectiv nu joacă în favoarea lui Dorin, pentru că e sfârșit de luna iunie, copiii au dat bacul, mulți dintre ei deja au plecat la țară, studenții au plecat la țară, mulți au plecat în vacanță sau vor pleca în acest weekend. Este foarte tentant să mai mergi pe la Odessa sau pe la Constanța pe un weekend să tragi fugă până la mare și tot mai mulți și mai mulți fac acest lucru. Și din momentul în care oamenii nu s-au lăsat convinși pe ultima sută de metri să renunțe la acest frigărui, marea, sarea și așa mai departe, nefiind convinși, ei vor alege un lucru simplu, vor pleca. Părerea mea, eu cred că vor veni mai puțini tineri.
Părerea Nataliei Morari într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Emisiunile noastre din duminica turului al doilea vor cuprinde mai multe relatări și reportaje din Chișinău și alte localități unde se va vota. Pe pagina noastră de internet vom avea două bloguri live, unul în limba română, semnat de jurnalista Alina Țurcanu, și celălalt în limba rusă, semnat de bursiera Vaclav Havel, Natalia Sergeev. Veți găsi fotografii, comentarii, informații și relatări actualizate mereu. Emisiunea zilei va fi semnată de Vasile Botnaru, care va discuta cu invitații săi, Arcadie Barbăroșie și Nicolae Negru, despre cum se clădesc democrațiile autentice și consolidate, despre cât de aproape sau departe este Moldova de acest moment.
Sâmbătă, emisiunea semnată de Valentina Ursu caută să găsească răspunsul la una din întrebările care îi frământă pe moldoveni de câțiva ani buni, și anume, cine și cum ar putea să scoată țara din nevoi.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați interviul acordat postului nostru de radio de primarul orașului german Dresda, despre cum sunt rezolvate problemele urbii în Germania și care este relația dintre politicienii de la centru și autoritățile locale care au autonomie. Peste câteva minute și o revistă a presei din România despre alegerile locale din Moldova.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu prilejul Zilei Internaționale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, mai multe organizații neguvernamentale de la Chișinău au organizat evenimente sau au prezentat rapoarte despre dreptul de a nu fi supus pedepselor inumane sau degradante. Valentina Basiul a încercat să afle dacă poliția mai recurge la acte de violență și dacă oamenii și-au schimbat percepțiile față de cele din aprilie 2009, care au făcut din Republica Moldova un fief al actelor de tortură comise de polițiști.
Mai multe sondaje și rapoarte arată că încrederea populației în poliție s-a îmbunătățit în ultimii ani și au scăzut actele de tortură, precum și plângerile împotriva oamenilor legii care ar fi comis rele tratamente în secție sau la reținerea victimelor. O atare situație a fost constatată într-o cercetare realizată de Institutul de Politici Publice. Directorul de program de la IPP, Iurie Pânte, afirmă că din totalul respondenților care au spus că au avut contact cu polițiștii, în 14 cazuri dintr-o mie a fost indicat faptul că poliția ar fi folosit forța fizică fără ca aceasta să fie necesară. Dar Iurie Pântea spune că această constatare ar fi destul de subiectivă.
Într-un fel confirmă că un asemenea fenomen există, el este undeva la un nivel de 10-15 cazuri posibil la 1000 de chestionați. Contacte cu polițistul de sector au avut aproximativ 200 din 1000 de respondenți și dintre aceștia 200 au fost 6 cazuri de aplicare a forței. Deci este numai 3% dintre cei care contactează polițistul de sector se confruntă cu aplicarea forței. Încrederea, desigur că în ultimii ani, practic, nu putem spune că s-a dublat, dar a crescut considerabil.
În opinia lui Iurie Pântea, după evenimentele din 2009, au fost întreprinse mai multe măsuri prin care s-a încercat să se facă o ruptură între poliția din 2009 și cea de astăzi. Limitarea aplicării torturii are și reversul medaliei însă. S-au înmulțit cazurile de ultragiere față de polițiști, inclusiv cu aplicarea forței, mai afirmă directorul de program de la IPP. Din 2010, ca urmare a actelor de tortură din comisariatele de poliție și din stradă și la solicitarea structurilor Uniunii Europene, au fost introduse mai multe ore la Academia de Poliție pentru preîntâmpinarea și combaterea torturii. Aceste cursuri au fost frecventate și de studenți și de polițiștii deja angajați, spune prorectorul Iurie Odangiu. El afirmă că în timp ce poliția se schimbă, societatea reacționează mai greu.
Vrem să vedem poliția reformată, noi vrem să vedem ca un organ de ocrotire a normelor de drept și în special a liniștii publice și a ordinii, dar în același timp majoritatea sau foarte mulți din societate nu vor să conforme la. Și atunci când noi vorbim de care mijloacelor speciale, vreau să vă zic că marea majoritate a polițiștilor ezită până în ultimul moment să folosească acest drept ca să nu aibă repercursiuni asupra lui ulterior. Mai bine suferă el decât folosească drepturile sale.
La părerea directoarei Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, Ludmila Popovici, fenomenul are rădăcini în sistemul sovietic. Iar o societate nu scapă prea ușor de mentalitatea punitivă în care decenii la rând s-a aplicat forța. Ludmila Popovici regretă că dreptul la reabilitare este ignorat, iar victimele sunt lăsate să-și trateze singure consecințele de pe urma torturii. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Erevan, mii de protestatari au continuat să blocheze una din principalele străzi ale capitalei armene, la o zi după ce guvernul le-a respins revendicarea de a renunța la planificata scumpire a energiei electrice. Demonstranții blochează bulevardul Bagramian, la câteva sute de metri de reședința președintelui Serge Sarkisian. Protestul se desfășoară în spatele unor baricade din containere de gunoi răsturnate în mijlocul străzii. Mulți protestatari s-au așezat pe jos la umbra arborilor care flanchează strada sau a umbrelelor instalate pentru a se apăra de soare. Unii, majoritatea tineri, cântă și dansează la un concert improvizat. Muzica. Președintele Sarkisian a invitat liderii protestatarilor la convorbiri de câteva ori, dar aceștia au spus că vor participa numai dacă întâlnirea se va transmite în direct la radio și televiziune. Protestele au fost declanșate de decizia de scumpire cu 16% a curentului electric de la 1 august, cerută de rețelele electrice ale Armeniei, aflate în proprietatea companiei ruse Interrao. După o scumpire anterioară, Interrao a anunțat pentru primul trimestru al anului o creștere spectaculoasă a profitului din Armenia față de aceeași perioadă anului trecut. Protestele au luat avânt marți, după ce sute de polițiști au alungat demonstranții cu tunuri de apă și bastoane, lovind și în jurnaliștii care relatau de la demonstrație. Peste 230 de oameni au fost reținuți. Protestele sunt organizate de un grup civic de presiune intitulat Nu Jafului, compus din tineri activiști fără afiliere la vreo formațiune politică. Astăzi, liderii protestatarilor au spus că își extind lista revendicărilor. Liderul mișcării Nu Jafului, Vaghinac Shushanian, a declarat Serviciului Armean al Europei Libere că cere să se renunțe și la scumpirea electricității de anul trecut. O altă revendicare este pedepsirea polițiștilor care au bătut protestatarii marți, precum și a celor care au ordonat intervenția. Țara săracă din Caucazul de Sud, cu o populație de 3,2 milioane de oameni, a respins încheierea unui acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și a aderat în ianuarie anul acesta la Uniunea Economică Eurasiatică condusă de Moscova. Dar exporturile armene în Rusia au fost afectate de contractarea economiei ruse, în timp ce remitențele trimise acasă de muncitorii armeni din Rusia au scăzut.
Presa din România se arată interesată astăzi și de subiectul turului al doilea al alegerilor din Moldova de duminică, după cum ne spune Tania Radu.
Șeful catedrei de politologie, relații internaționale și istorie a Universității Libere Internaționale din Moldova, Mihai Cernencu, acordă un interviu site-ului ziare.com pe tema turului 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului. Universitarul spune despre candidata socialiștilor Zinaida Greceanu că este pur și simplu vocea lui Vladimir Putin în Moldova și nu a forței politice care o susține. În același timp însă consideră că liberalii nu și-au ales o tactică potrivită pentru acest scrutin. Liberalul Dorin Chirtoacă ar fi trebuit să transmită electoratului mesajul că partidul său e dispus să facă parte dintr-o coaliție pro-europeană și nu să pună condiții practic de neacceptat, spune Cernencu. E vorba de numirea unui procuror general, care e normal să fie independent, spune domnia sa, dar nu și cineva din afara țării, adică numit împreună cu Uniunea Europeană, cum susțin liberalii. Rusia ar fi, în opinia sa, masiv implicată în politica Republicii Moldova, pe toate căile, inclusiv prin Biserica Ortodoxă. Totuși, afirmă conferențiarul Mihai Cernencu, opțiunea cetățenilor moldoveni a rămas pe ansamblul țării majoritar pro-europeană. Am citat. Ar trebui luat aminte, mai adaugă el, că la primul tur s-au prezentat cu 9% mai puțini alegători decât la precedentele alegeri locale și că doar 3% dintre tinerii moldoveni au venit la urne. Andreea Pora scrie în revista 22 că scena politică românească este un butoi de pulbere. Președintele Klaus Iohannis a făcut o mutare neașteptată, care pare să-și fie ales cu grijă momentul. L-a propus director la Serviciul de Informații Externe pe Mihai Răzvan Ungureanu, care a mai ocupat odată această funcție. A făcut-o în acord cu premierul interimar Gabriel Oprea, dar fără să-l consulte pe Victor Ponta, titularul de la Palatul Victoria. Acesta se află în Turcia într-o perioadă de recuperare medicală, care i-a nedumerit și iritat chiar pe proprii colegi de partid. Reacțiile liderilor PSD ne arată un partid luat pe nepregătite, scrie comentatoarea. Premierul Ponta a reacționat într-adevăr furios de la Istanbul. Socrul lui, parlamentarul Ilie Sârbu, a declarat nominalizarea lui Răzvan Ungureanu ca fiind ilegală, în timp ce baronii din PSD îl somează deja pe Ponta să revină în țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În această seară, Vasile Botnaru stă de vorbă cu Iulian Ciocan despre recentul său roman, iar dimineața Vor veni rușii, apărut în România la editura Polirom.
Nu vă temeți să se adeverească această premoniție din titlu? Nu vă temeți să meniți?
Romanul meu este o ficțiune.
El are niște rădăcini în realitate, dar nu trebuie confundat cu realitatea. Eu am început să scriu în 2011, înainte să se întâmple anexarea Crimeei și evenimentele din Donbas. Și m-am grăbit să-l termin pentru că, la un moment dat, m-am gândit că totuși s-ar putea întâmpla ceva rău și cu Republica Moldova.
Dar cuvintele cheamă acțiunea, așa zice lumea. Nu vă temeți că tocmai s-ar putea precipita lucrurile astfel încât să aveți dreptate?
Da, s-ar putea să întâmple lucrul ăsta. Atunci va avea de suferit autorul Iulian Ciocan, în schimb va avea de câștigat cartea.
Cât de mult v-a ajutat sau v-a încurcat activitatea dumneavoastră jurnalistică curentă?
Realitatea, bineînțeles că mă ajută, pentru că eu am o dublă ipostază, de ziarist și de scriitor, și urmărind evenimentele sociale, politice, bineînțeles că nu pot să nu le valorific în plan narrativ, ficțional. Eu urmăresc mai mult de 20 ani ceva odiseea asta transnistreano-moldovenească. Văd tot felul de conflicte locale. Vă amintiți foarte bine episodul cu Varnița. Deci oameni care nu pot să treacă la niște terenuri agricole peste o șosea. Tot felul de probleme, oameni arestați. Toate acestea, mai ales după anexarea Crimeei și formarea unor republici autoproclamate în estul Ucrainei, am impresia că ar putea, la rigoare, să se convertească în ceva periculos pentru Republica Moldova. Nu știu dacă așa se va întâmpla, dar eu pot să admit asta ca scriitor, nu ca ziarist.
Putem spune că este a treia piesă dintr-o trilogie. Acum vă ocupați de un posibil și foarte posibil viitor al Moldovei. Credeți că Moldova este sortită să treacă prin asemenea încercări pe calea ei europeană?
Eu mă bucur că ați făcut această observație. Nu știu dacă e trilogie, dar eu am avut un roman despre trecut, unul despre prezent, iar ăsta cumva vizează viitorul într-o măsură foarte mare. Eu cred că noi trăim într-un spațiu în care lucrurile nu sunt așezate, în care se poate întâmpla orice, statul e slab, societatea dezagregată, oamenii mizează pe propriile forțe și sunt baricadați, cum am mai spus-o de foarte multe ori, în fortărețele lor familiale. Aici se poate întâmpla orice și asta este foarte rău pentru cetățeanul și ziaristul Iulian Ciocan, ca și pentru cetățeanul și ziaristul Vasile Botnaru. Dar este foarte bine pentru scriitorul Iulian Ciocan, pentru că o asemenea realitate halucinantă îți oferă mii și sute de motive.
Dar este o abordare egoistă sau egocentrică. Vă interesează succesul romanului, succesul scriiturii. Eu îl întreb pe jurnalistul Iulian Ciocan dacă acest rău, între ghilimele, pentru Moldova este inevitabil și este cumva pregătit de episoadele anterioare prin care a trecut Republica Moldova.
Cred că pot să răspund afirmativ, pentru că într-o mare măsură tranziția este o urmare firească a perioadei sovietice, brejneviste. Pe de altă parte, viitorul care va fi peste câțiva ani, am impresia că va fi o urmare firească și a tranziției și a perioadei sovietice. Ce se întâmplă la noi? Un rău atrage după el un alt rău și un nou rău urmează să vină, așa mi se pare.
Deci, astăzi, mai mulți scriitori descriu viitorul în culori foarte sumbre. Mă refer, de exemplu, și la Lucian în Codelaruș sau la Sorokin. Când spui că va fi rău și mai rău, nu greșești. Mai curând greșești atunci când spui că va fi bine.
Poți să greșești atunci când spui că e rău și să fie bine și atunci tu să greșești ca autor.
Dar nu vă simțiți obligat să-i dați omului o speranță?
Ea există în romanele mele, speranța asta, chiar și în romanul acesta apocaliptic, dar ea este una individuală și ține cumva de lumea lăuntrică a personajelor. Adică de dragoste, de relația pe care o are cu un apropiat. Aici poate exista.
Deci acolo e colacul de salvare.
Da. Socialul pe care se mișcă personajele, socialul care ne înconjoară, este foarte dramatic. El este dramatic și în plan ficțional și în plan real. Deci dacă ne uităm foarte bine la realitatea înconjurătoare social-politică, vom constata că este foarte dramatică și foarte periculoasă.
Adică nu exagerați în sensul ăsta.
În sensul ăsta nu. Cred că nu exagerez.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
Cititorii vor afla că în câteva sate din raion, ploile din 16 iunie au cauzat pagube considerabile, valoarea cărora este de 328.000 lei, fiind afectate drumurile și grădinile din Mărgăcești, Brăslăceni, Ratuș, Hârtăpomic, Pașcani. Din pagina 3, cititorii află că Consiliul Electoral de Circumscripție Regională Criuleni, numărul 12, a înregistrat 5 contestări ce vizează încălcările codului electoral. Tot aici, surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Criuleni confirmă înregistrarea a 23 de sesizări privind încălcările codului electoral sau ordinii publice comise de cetățeni care au tangențe cu campania electorală și organizarea procesului de votare.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.